Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Пәкістанға барды. Ол су тасқыны апатының зардабын тартқан миллиондаған адамға қайырылып сөйлеген сөзінде осындай қиын кезде халықаралық қауымдастық сіздермен бірге деген жұбанышын жеткізді. Пан Ги Мун Пәкістанда халыққа азық-түлік пен қайырымдылық көмектері қалай беріліп жатқанын бақылайтын болады. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани елдегі халықтың 10%, 20 миллиондай адам су тасқынынан жапа шегіп, ел тарихындағы ең жаман гуманитарлық дағдарыс болып отыр деді. Пәкістан елдегі орасан көп адам шығынына қатысты сенбі күні тәуелсіздік мерекесін атап өтуді кейінге қалдырды. Табиғат апаты болған аймақтарда тырысқақ шек аурулары тіркелді деп Біріккен Ұлттар Ұйымының ресмилері хабарлады. Ресейдің жыл соңына дейін астық экспортына салған тыйымы тамыздың 15-нен күшіне енді. Ресей елдегі егін алқаптарын күйдіріп жіберген құрғақшылық пен алапат өрттен кейін жергілікті бағаны ұстап тұру үшін осындай шектеу енгізген. Ресей бидай, арпа сияқты астық шығаратын әлемдегі ірі өндірушілердің бірі. Ресей президенті Дмитрий Медведев өткен аптада елдегі аптап ыстық пен құрғақшылықтан егіннің 1/3 құрып кетті деді. Жапонияның либералды премьер-министрі бұрынғы дәстүрді бұзып, екінші дүниежүзілік соғыста қаза болғандарды еске алатын орынға бармады. Оның орнына үкімет басшысы Наоата Кан 65 жыл бұрынғы капитуляцияны көрші азиялық елдердің соғыстан жапа шеккеніне өкініш білдіруге арнады. Осыған дейін Жапонияның үкімет жетекшілері көрші елдердің шамына тиетін Токиодағы Ясукуни ғибадатханасына баруды дәстүрге айналдырып келген. Бірақ премьер-министр Кан бұл күнді атап өткен сөзінде Жапония көптеген елдерге үлкен шығын әкелді деді. Ақыш Жапонияның Хиросима мен Нагасаки қалаларына атом бомбасын тастаған бірер күннен кейін Жапония тізе бүккен болатын. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх, егер Пәкістан бейбітшілік диалогында алға басушылық болғанын қаласа, онда өз еліндегі содырларға қарсы қатаң шаралар қабылдауы керек деді. Сингх бұл мәлімдемесін Үндістанның 1947 жылы Британиядан тәуелсіздік алған күнінде арнаған сөзінде айтты. Ол Пәкістан билігі өз аймағын Үндістанға қарсы террорлық актілер жасайтын орынға айналдырмауы керек. Әйтпесе екі елдің бейбіт келіссөздерінде прогресстер болмайды деді. Үндістан 2008 жылғы 166 адамның өліміне әкелген Мумбай шабуылдарынан кейін Пәкістанмен диалогтарын тоқтатып қойған. Бұл шабуыл үшін Пәкістанда орналасқан Лашкар-е-Тайба исламшыл жауынгерлері айыпталған еді. АҚШ президенті Барак Обама мұнай төгіліп, АҚШ тарихындағы ең үлкен экологиялық апатқа айналған Мексика шығанағына жағдайды реттеуге сөз берді. Ол аймақтағы экономиканы көтеру мен қоршаған ортаның ахуалын жақсартуға күш салатынын айтты. Сенбі күні Обама Флорида жағалауында суға шомылып, шығанақтағы жағажайлар бизнес үшін ашық деп мәлімдеді.
I will not be satisfied until the environment has been restored, no matter how long it takes.
Мен қоршаған ортаның ахуал қалпына келмейінше жағдаймен қанағаттана алмаймын. Сонымен бірге мен бұл жағалаулардағы тазалау жұмыстарының нәтижесінде бұл жер қауіпсіз әрі кәсіпкерлік үшін ашық деп айтқым келеді, деді Обама. АҚШ президенті British Petroleum компаниясының Мексика шығанағында апаты толық тоқтап, мұнай ақпай жатқанын атап өтті. Десе де ол мұнай төгілген аймаққа келген зиянды жою үшін өз әкімшілігімен АҚШ агенттіктері жұмыс жасай беретінін айтты. Ресмилер Мексика шығанағына мұнайдың төгілуі 15 шілдеде тоқтағанын айтты. Сәуірдің 20-сынан бері осы жердегі ұңғымадан 5 миллион баррель мұнай суға аққан. Америка Құрама Штаттары мен Оңтүстік Кореяның күштері алдағы аптада бірлескен соғыс ойындарын өткізіп, Солтүстік Кореяның агрессиялық билігіне қыр көрсетпекші. Сеулдегі АҚШ әскерінің өкілі жексенбі күні хабарлағандай, дүйсенбіде басталатын 10 күндік жаттығуларға 30 мың американ әскері қатысады. Оңтүстік Кореядан 56 мың сарбаз тартылады. Сеул мен Вашингтон жоспарлап отырған бұл әскери жаттығулар наурыз айында оңтүстік кореялық кеме суға батып кеткен оқиғадан соң болайын деп отыр. Ол үшін Солтүстік Корея айыпталған болатын, бірақ Пхеньян ол айыптарды жоққа шығарады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өткен айларда ақшыта ұсталған ресейлік тыңшыларға айырбас ретінде батысқа берілген ресейлік ядролық зерттеуші Игорь Сутягин өзінің ешқашанда батысқа тыңшы болмағандығын айтып, өзіне ресейде тағылған айыпты күшпен мойындатқандығын мәлімдеді. Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында ядролық маман Сутягин өзіне ресмилер қысым жасап, кінәсін мойындатқан хатқа қол қойдырып алғанын айтты. Батысқа тыңшылық жасаған деген айыппен ресей түрмесіне жабылған Сутягин маусым айында Құрама Штаттарда ұсталып, ресейге берілген оң тыңшыға айырбас ретінде батысқа тапсырды. Тұтқындардың бірі. Ауғанстанда өзбек жауынгерлері бастаған бүлікшіл топ полицияға шабуылдаса, бір полицияны өлтірді. Жексенбі күні Құндыз провинциясындағы аудан басшысы Хасибулла Моташам хабарлағандай, Алибат ауданындағы полиция бекетіне бүлікшілер шабуылдады. Қымбаттағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бестейтан сырды бағдарламамыз одан әр жылғасады.